Siinä on oikeastaan koko uskovan ihmisen elämänkaari hyvin sanottuna tässä laulussa. Meidän kunniamme tulisi olla Kristuksen risti ja silmiemme edessä Jumalan taivas. Kun mietin tätä tilaisuutta, niin mulle tuli kaksi ajatusta ruoanvalmistuksesta. Ensinnäkin tuli sellainen ajatus, että mahtaneeko teille käydä niin kuin Pietarille kävi, kun Jumala antoi hänelle näyn, jossa hänen piti nilviäisiä syödä. Ja hän sanoi, että me en ole koskaan suuni pistänyt tällaisia, että pois se minusta, että nytkään tällaisia söisin. Hän oli niin laintunteva henkilö ja tykkäsi, että kun Jumala laski taivaasta hänen eteensä liinavaatteja ja siinä oli kaiken näköisiä nilviäisiä, niin hän sanoi välittömästi, että näitä minä en syö, Herra. En missään tapauksessa. Vai olisiko niin, että kun tehdään pienistä kaloista ruokaa, niin on ruotoa ruodon vieressä ja niitä joutuu syleskelemään sitten kaiken aikaa. Ja kumpi lienee sun kokemuksesi tänään? Niistä pienistä kaloista voi vielä saada sitten varpaansakin kipeäksi. Voi tulla kihti isovarpaaseen ja kipu, kun me syömme semmoisia pieniä kaloja. Isoista niitä ei tule. Ja sitten tuli vielä mieleeni sekin, että ruoanlaittajan osa on aika epäkiitollinen osa. Aina. Me asumme kannilla 3 vuotta ja siinä pihapiirissä. Ja meille tuli sitten eräänä päivänä semmoinen 17-vuotias poika ja pyysi päästä siihen hoitokotiin asumaan. Hänet oli isä heittänyt ulos, koska hän oli käynyt kasteella. Ja me yhden yön mietimme Esan kanssa tätä asiaa ja lupasimme palata seuraavana päivänä asiaan. Ja Matti tuli seuraavana päivänä sen saman muovipussin kanssa taas pihamaalle ja me sanottiin, että et pääse hoitokotiin, että siellä on niin hyvin oppineita miehiä, meillä talo täynnä, rikollisia ja muita mukavia miehiä, että sun on nyt tultava meidän tuvan puolelle. Eli pantiin meidän pojan Villen huoneeseen toinen sänky ja niin Matista tuli meidän poika 5 vuodeksi. Matin elämässä oli minun kohdallani yksi vaikeimmista tehtävistä se, että mä sain hänet ruoka-aikaan pöytään istutumaan. Ne oli nimittäin kotonansa tottunut siihen, että isä, joka siinä perheessä laittoi muonat, äiti sairasteli siihen aikaan, niin hänellä oli tapana siinä 7-8 aikaan laittaa keitto tulemaan ja herättää perheen ja sanoa, että ruoka on pöydässä. Jos et nyt tule syömään, niin tänään ei tarvitse sitten uutta ruokaa odottaa. Ja Matti oli tällaiseen järjestelmään tottunut. Ja kun mä sitten rupesin opettamaan häntä, että ruoka-aikana pitää olla kotona, ja jos ei ole, niin mulle pitää ilmoittaa, että minä en poissa oleville kata kovin montaa kertaa lautasia. Että meidän perheessä on tämmöinen tapa. No, Matti saattoi hävitä olla viikon jossakin sanomatta yhtään mitään, että missä hän on tai mihin hän menee. Ei hän ollut tottunut kenellekään mitään ilmoittelemaan. Mutta kun hän meidän perheessä alkoi asua, niin hän sai tottua siihen, että ruoka-aikaan piti olla kotona. Ja mä oon ajatellut tätä ruoka-aikana kotona olemista kyllä viime aikoina niin kuin seurakuntaelämän kannalta aika paljon. Se on oikeastaan puhutellut tosi paljon, koska minä uskon, että meidän Herralla on samanlainen ajatus kuin meidän Hannalla oli murrosikänä siinä, kun me syötiin kannilla siellä miesten kanssa 1,5 vuotta. Meillä oli hyvät eväät. Hannu oli hyvä kokki. Ei eväissä ollut mitään vikaa, mutta vanhin tyttäremme Hanna murrosikäisenä tuli mun tyköön ja sanoi, että kuule äiti, että asia on kyllä sillä tavalla, että minä haluan syödä meillä kotona sun laittamaa ruokaa. Ja mä haluan, että me kokoonnutaan omaan kotiin syömään, eikä syödä kaikenlaisten ihmisten kanssa. Ja minä ajattelin, että siinä oli kyllä semmoinen jumalallinen ajatus tässä Hannan vaatimuksessa. Ja näin me tehtiin, että sitten söivät toiset siellä hoitokodin puolella, mutta me söimme kotona oman pöydän ääressä sitä, mitä minä olin saanut aikaiseksi. Tänä aamua mä jouduin semmoiseen pulmalliseen tilanteeseen, että jouduin vaihtamaan osittain tekstini. Ja nyt mun on tehtävä niin kuin Jumala tahtoo, eikä niin kuin oma lihani olisi ollut mieltä. Elikkä mä lähden uudelleen Esterin kirjan tekstiin vähän toiselta kannalta kuin mitä olen aiemmin puhunut, tai jostakin muusta puhun siinä kohden. Elikkä Esterin kirja, jota ihailen suunnattomasti. Se on, Ester on kuva uskovaisesta ihmisestä, sinusta ja minusta. Ja niin kuin vanha testamentti ylipäätänsä on kuva raamattu, jotta ymmärtäisimme uuden testamentin ilmoituksen. Siellä moni asia on niin kuin kuvattu niin ilmeikkäästi, että kun tullaan sitten uuden testamentin puolelle, niin siellä avautuu joitakin asioita ihanalla tavalla. No nyt muistatte, että Esterin kirja kertoo kuningas Ahasveroksesta, joka on kuva meidän Herrastamme Jeesuksesta Kristuksesta. Ja Vasti, hänen vaimonsa, ei suostunut tulemaan Ahasveroksen järjestämille juhlille, vaikka kutsu kuului ja häntä se pyydettiin. Hän kieltäytyi. Vasti on kuva Israelin kansasta. No nyt se on kuulkaa aika loukkaavaa kuninkaalle, kun hän kutsuu juhliinsa. Mutta vastapuoli sanoi, että en tule. Minä en tule. Ja nyt Ahasveros kutsui viisaat miehet ympärillensä. Hänellä oli semmoinen viisasten miesten ryhmä. Raamattu puhuu siitäkin, että olisi hyvä, kun meillä olisi neuvonantajia ympärillämme. Me emme selviä yksin, emmekä oman järkemme varassa. Ja Ahasveroksella oli viisaita miehiä. Ja nyt luettelen heidän nimensä. Täällä sanotaan 13 jae, ja kuningas puhui viisalle ajantietäjille, sillä näin oli tapana esittää kuninkaan sana kaikille lain ja oikeuden tuntijoille. Ja hänen lähimpäänsä olivat Karsena, Seetar, Admata, Tarsis, Meres, Marsena ja Memukan, 7 Persian ja Median ruhtinasta, jotka näkivät kuninkaan kasvot ja istuvat valtakunnan ensimmäisinä. Heillä oli erittäin ylevä asema tässä valtakunnassa. Ja nyt tämä kuningas kysyy näiltä viisailta miehiltä, että mitäs nyt on tehtävä, Vasti kieltäytyy tulemasta juhlille. Niin Memukan antaa hänelle vastauksen. Ennen kuin menen siihen vastaukseen, niin mä muistutan, olen tämän aikaisemmin teille kyllä puhunut tämänkin kohdan. Olen saanut Herralta sen silloin, kun olin oikein sairas ja minä pyysin erästä evankelista, että vie minut johonkin Jumalan huoneeseen, että tarvitsen ruokaa ja vahvaa ruokaa selvitäkseni tästä. Ja minut vietiin erääseen seurakuntaan ja sain Herralta sanan siellä. Seuraavana yönä Jumalan henki puhui minulle tästä kohdasta. Meilläkin, sinulla ja minulla, tulisi olla nämä samat neuvonantajat elämässämme. Ja minä uskon, että useilla meillä kyllä onkin. Ensinnäkin tämä Karsena. Minulle eräs juutalainen nainen sanoi, että te suomalaiset olette onnettomassa osassa, kun te ette ymmärrä hebreaa. Jos te lukisitte hebrealaista raamattua, te iloitsisitte joka sivulla, kun te ymmärtäisitte sen sanan merkityksen sananmukaisesti. Ja hän sanoi minulle silloin, että tutki nämä nimet, joita suomalaiseen Raamattuun ei ole käännetty. Ja niin olen tehnyt siitä pitäen. Karsena on solakka laiha mies. Ja kun sitä mietin, niin minulle laki on tällainen solakka laiha mies. Luinen solakka mies. Meitä kasvattaa laki. Mihin saakka? Kristukseen saakka. Laki sanoo meille, että synnin palkka on kuolema ja Jumalan armolahja on iankaikkinen elämä. Laki on ohjannut meidät eräänä päivänä Kristuksen tykö. Sitten tämä Seettar, valloittaja ja tähti. Ahasveroksen opettajana oli Seettar, valloittaja ja tähti. Ja meidän valloittajamme, meidän tähtemme on Kristus tänä päivänä. Hän meitä opettaa, neuvoo, ohjaa. Ja Raamatun mukaan hän on meidän tähtemme, joka loistaa jatkuvasti kirkkauttaan meidän elämäämme. Sitten tuo Admata. Minua nauratti, kun luin tuon Admatan. Se tarkoittaa rajatonta ja ei ollut vaikea ajatella, mikä on rajatonta Jumalan valtakunnassa. Armo on rajatonta. Se on niin laaja, korkea ja syvä. Ja sitten kun lueskelin tuosta Admatasta, niin totesi, että kuolleen meren pohjalla on Adma-niminen kaupunki, joka on jäänyt suolan valtaan. Se on siellä pohjalla. Ja tänä päivänä kuolleen meren pinta laskeutuu laskeutumistaan. Ja uskon, että eräänä päivänä sieltä tulee esille tämä Adma, että tämä Adma-kaupunki, tämä armo. Meidänkin kaikki syntimme on meren pohjassa niin syvällä, että sitä ei ole mahdollisuutta edes onkia. Ja armo peittää meidän syntimme täydellisesti ja kokonaan. Sitten tuo Tarsis. Te muistatte, että Joona, joka lähti Jumalan tahtoa pakoon, hän hyppäsi Tarsiiseen menevään laivaan kiireesti. No, myöskin Paavalin muistatte, että hän oli Tarsiiseen menevässä laivassa. Ja tämä Tarsis on, sen pohjana on sulatus. Kun tämä jalokivien ja krysoliittien kaupunki Tarsis, siis rikas kiviä tuottava kaupunki. Sinähän se Joona ajatteli, että minä menen semmoiseen rikkaaseen kaupunkiin ja nyt tein hyvän tilin siellä Tarsissa ja eihän sinne päässyt, vaikka hän oli siellä pohjalla, aivan laivan pohjalla. Niin meitäkin sulatellaan. Meitä sulatellaan niin kuin jalokiviä, niin kuin krysoliitteja joissakin elämämme vaiheissa. Ei sen tähden, että Jumala haluaa meitä kiusata, ei. Mutta tämä tekee meissä syväkyntöistä työtä meidän hengellisessä elämässämme. Meitä sulatellaan niin kuin kultaa sulatellaan. Kullasta sulatetaan pois kuona, jotta tulisi aito kulta esiin. No sitten tämä meres on tutkimus ja koetus. En tiedä, mitenkä usein olet kokenut sitä, että Jumala on pannut sinut suurennuslasin alle, tutkinut sinua ytimiäsi myöten. Psalmintekijä sanoo psalmissa 139.23, että tutki minua Herra, tunne minut. Viisas uskovainen asettuu tutkittavaksi, mutta me ollaan myöskin koeteltavana Jumalan armosta tässä maan piirissä. Katsokaas, ei meitä tätä aikaa varten ole pelastettu, ei lainkaan. Tämä on vain ylimenovaihe, koulutusvaihe meidän elämässämme. Tulee aika, jota varten meidät on pelastettu. Ja sitten tuo Marsena. sotapäällikkö, neuvonantaja. Ja neuvonantaja meille on Pyhä Henki. Ja lopuksi Memukan, joka antaa tässä Ahasverokselle vastauksen. Memukan on vapautus. Tulee päivä, että me olemme hallelujaa jonakin päivänä täysin vapaat maan kahleista, täysin vapaat kaikesta siitä, mikä meitä nyt koettelee, sulattaa, yrittää, masentaa ja niin edelleen. Kaikki nämä ovat neuvonantajia meille hengellisessä elämässä. Aivan samalla tavalla kuin Ahasverokselle aikanaan oli nämä miehet. Ja Memukan tämä vapautuksen mies, niin hän sanoo yksinkertaisesti, että vastille laitetaan ovet kiinni. Ovet sulkeutuvat vastille. Hän on häpäissyt kuninkaan, hän on häpäissyt koko vaimokunnan. Nyt on etsittävä uusi puoliso kuninkaalle. Ja tästä lähtee se Esterin elämän onni, kun hän tulee löydetyksi eräänä päivänä. Ester löydetään niin kuin monet muut neitsyet maastosta. Sanottiin vielä niin, että etsittäköön kuninkaalle nuoria neitsyitä näöltään ihania. Kun Jumala etsii meitä, niin hän etsii meitä niin kuin Esteriä etsittiin. Kauniita, hänen luomiaan, Jumalan kuvan kaltaisia. Ei sen tähden, että me olemme jotakin, vaan sen tähden, että Kristuksessa me olemme kauniita. Ja näin Ester pääsi näiden toisten neitsyiden kanssa vaimolaan. Minä ajattelin, kun mietin tätä tänä aamuna, että me olemme eräällä tavalla vaimolassa tänä päivänä tässä seurakunnan tilaisuudessa. Siellä vaimolan päällikkö kaunisti neitsyitä kuninkaan tapaamista varten. Ja täällä sanotaan tällä tavalla 12 ja 12 lukua, että kun jonkun tytön vuoro tuli mennä kuningas Ahasveroksen tykö, sitten kun hänelle oli 12 kuukautta tehty niin kuin vaimosta oli määrätty, sillä niin pitkä aika kului heidän kauneuden hoitoonsa. 6 kuukautta mirhaöljyllä, toiset 6 kuukautta hajuaineella ja muilla naisten kauneuden hoitokeinoilla meni tyttö kuninkaan tykö. Ensinnäkin mirha. Se on kuoleman tuoksu. Se on kuoleman tuoksu. Sillä balsamoidessa niin kuollut. Siinä käytettiin mirhaa. Taisi olla hautajaisten haju. Mä olin 5-vuotias, kun mun mummoni kuoli. Ja tiedättekö, minä kuolin sillä haudalla ja ruusut tuoksuvat oikein voimallisesti 5-vuotiaan nenä, niin minulle ihan aikuisuuteen saakka ruusun tuoksu oli kuoleman haju. Minusta se haisi kalmalle. Muistan, kun ylioppilaskukkia toivoin, niin mä sanoin, että mahdollisimman hajuttomia, jos voitte, kiitos. Minusta ne haisee kuolemalle, ruusut. Se jäi niin jotenkin selkärankaan se haju, ja minä uskon, että juutalaiselle väelle mirha tuoksui kuolemalle. Mitä kuolemalla on tekemistä vaimolassa? Kyllä Kristuksen kuoleman on meissä tehtävä työtään, ystävät hyvät. Puolet ajasta, sanoo tässä Raamattu, puolet ajasta kuoleman haju teki vaimoista soveliaita kohtaamaan pyhän ja ihmeellisen kuninkaansa. Mutta sitten taas toisaalta, hajuaineilla, naisten kauneuden hoito asioilla hoidettiin se toinen puoli, ja se on kuva ylösnousemusvoimasta. Meillä on kahdenlainen hoito meneillään. Toisaalta meidän lihallemme sanotaan ristiin naulittu, ja toisaalta meidän hengellemme sanotaan, olet ylösnousemusvoimassa, elä sen mukaan, ja siitä. Mietin jossain vaiheessa, kun lueskelin tätä Esterin kirjaa, että olisi aika merkillistä, että kun Ester sitten kävi siellä kuninkaan luona ja vietti sen yön siellä, niin hänet palautettiin sinne vaimolaan niin kuin muutkin naiset. Ja niin ne siellä sitten odottelivat sitä päivää, kun tulee suuret hääjuhlat. Oli ainoastaan eräänmerkisestä kihlauksesta kysymys, että koottiin neitsyitä, koottiin seurakuntaa. Aivan niin kuin Uuden testamentin puolella tehdään, kootaan Jumalan seurakuntaa, niin kuin estereitä. Kun olen miettinyt sitä, että miten Ester tuolla naisten keskellä, minkälainen osa hänellä oli, niin sanotaan, että hänestä tuli kaikkein rakkain kuninkaalle. Hän sai armon ja hän sai suosion, sanotaan Raamatussa, ja hän tuli kaikkia muita rakkaammaksi. Sitten sanotaan tuolla Esterin kirja 2:19, kun tänä aamulla luin sitä kohtaa, niin kun siellä sanotaan tällä tavalla, että kun neitsyitä koottiin toinen kerta, niin siihen mä pysähdyin. Ensimmäinen kerta oli se, kun Esterkin löydettiin. Mutta Raamattu sanoo, että toisen kerran lähdettiin neitsyitä etsimään. Siitä on jo jonkin aikaa, kun Jumalan henki sanoi mulle, että pakanoiden aikakausi on loppusuorilla. Tulee juutalaisten aikakausi. Me uskovaiset tiedetään, että juutalaiset evankelioivat lopun maailman. Tämä ei ole onneksi ainoastaan meidän pakanoiden tehtävä. Tähän lähtee toinen liikkeelle, kun me kapulasta irti päästämme, kun Kristus meidät omansa hakee pois. Kun edelleen luin tätä Esterin kirjaa, niin pysähdyin sen 4. lukuun, jossa hänen setänsä piti puhuttelun Esterille. Ester sanoi, että ei hän ei mene kuninkaan tykö muuta kuin pyytämällä. Tunnistatko itsesi siitä? Ei minua ole pyydetty mihinkään. 30 päivään ei kukaan ole maininnut minua nimeltäkään. Minä en mene pyytämättä yhtään mihinkään. Niin Esterin setä pitää puhuttelun ja sanoo, että jos sinä tänä päivänä olet vaiti, tulee apu ja pelastus juutalaisille muualta. Kuka tietää, etkö sinä juuri tällaista aikaa varten ole päässyt kuninkaalliseen arvoon? Minä uskon, että tässä on kahdenlainen viesti meille. Jumala tahtoo, että me olemme myös juutalaisen kansan evankelioinnissa mukana. Hän kyllä sanoo, että jos sinä pysyt vaiti, niin kyllä pelastus tulee muualta heille. Ei tämä ole meidän käsissä eikä meidän varassa. Jos emme me tee sitä työtä, minkä Jumala on meille antanut, sitä tehtävää, niin so what? Ei Jumala meitä tarvitse. Me tarvitsemme Jumalaa ja Kristusta. Se on niin päin. Ja hän sanoo vakavan sanan, että kuka tietää, etkö sinä juuri tällaista aikaa varten ole päässyt kuninkaalliseen arvoon. Ja tämän sanon sinulle ja minulle hyvin vakavasti. Kuka tietää, että juuri tätä aikaa varten sinut on kutsuttu kuninkaalliseen arvoon? Ja mitä tekee Ester? Hän pukeutuu kuninkaalliseen vaatetukseen. Hän suostuu siihen, että hän pukee ylleen kuninkaalliset vaatteet ja lähtee kohtaamaan kuningasta ja anomaan hänelle juutalaisten pelastusta. Minulle Jumala puhuu aika ajoin unessa, tai hyvin useinkin unessa, ja muistan, kun joitakin kysymyksiä oli sydämelläni, niin näin unen, jossa minulla oli sellainen lammasturkki päälläni. Ja oli niin mahdottoman pieni ja niin ahdas, että hyvä, mä sain sitä oikein kunnolla venyttää, että se mahtuisi mun päälle. Ja minä ajattelin, että voi kauhistus sentään, että kuin olen kasvanut turkistani ulos. No, Jumalan pyhä henki sanoi mulle, että kuule, totta puhut. Ulos olet kasvamassa. Sinun tulisi vähetä minun suureta, eikö totta? Kristuksessa on sellainen laki. Mutta aika ajoin me tämmöistä pöhötystautia itse kukin sairastamme valitettavasti. Mutta Jumala näytti sitten siinä samassa unessa myöskin toisen tilanteen. Hän näytti minulle sen kuninkaallisen puvun ja sanoi, että pukeudu siihen. Nyt sinun on lupa pukeutua siihen ja lähteä liikkeelle. Ja minulle annettiin kuninkaallinen puku päälleni. Ja minä ajattelin, kun minä heräsin, että niin, suurimman osan ajasta olen pukeutuneena karitsan kittana turkkiin, jota todella saa katsoa, että päälle mahtuu se oma turkki, kun on niin iso sen turkin alla olevinaan. Mutta ajoittain Jumala pukee meidät kuninkaalliseen varustukseen ja antaa meille kehoituksen lähestyä Herraa. Näin tapahtui Esterin tilanteessa. Ajattelin, että Esteriä oli hoidettu tuoksuaineilla ja mirhalla ja sitten hän pani yllensä sen kuninkaallisen puvun, jonka hän oli saanut kuninkaalta kuningatar juhlia varten. Ja sitten hän meni sinne kuninkaan linnaan. Hän ei tuntenut kuninkaan mielenlaatua. Hän meni peloissaan sinne. Hän sanoi, että jos tuhoudun, niin tuhoudun. Ajatelkaa, millä asenteella hän lähestyy kuningasta. Meillä ei tulisi olla tällainen asenne meidän Jeesusta kohtaan, että me arkaille asetumme hänen eteensä. Ei. Vaan koska hän on antanut meille vanhurskauden vaatteet, jossa me saamme kaikella rohkeudella asettua hänen eteensä, odottaa hänen valtikkansa osoitusta, kun hän sieltä valtaistuimeltaan valtikkansa meitä kohti osoittaa ja tarttua tuohon valtikkaan. Meidän ei tarvitse pelätä, että me kuolemme Jeesusta lähestyessämme, ei. Hän katsoo meitä armahtavasti ja niin katsoi Ahasveeros Esteriä armahtavasti. Hän näki jo kaukaa, että siellä se polo peläten tulee minua kohti ja kuitenkin kuningas ojensi valtikkaansa ja Ester sai kaiken kerrottua, mitä hänen sydämellään oli. Kun kuningas näki Esterin seisovan esipihassa, sai tämä armon hänen silmiensä edessä. Me olemme Ester. Me olemme Jumalan lapsia, taivasperillisiä. Ja kun Esteriä ajattelen, niin Uuden testamentin puolelta eittämättä tulee mieleeni Matteus 25. Täällä sanotaan, niin kuin jatkona edellisellä luvulla, muistatte, että 24 kertoo niistä ajoista, joissa me nyt elämme. Siitä, kuinka tulee kaikenlaisia mullistuksia maailmaan ja Jeesuksen tulemus on lähellä. Ja pahat palvelijat sanoo, että Herrani viipyy ja rupeavat lyömään kanssapalvelijoitaan ja syö ja juo juopuneiden kanssa. Eivät olekaan kotipöydässä syömässä ja juomassa, niin kuin tulisi olla, vaan juopuneiden kanssa syövät ja juovat. Minä puhun nyt hengellisestä elämästä. Silloin on taivasten valtakunta oleva 10 neitsyen kaltainen, jotka ottivat lampuunsa ja lähtivät ylkeä vastaan. Taivasten valtakunta on sisällisesti meissä, sanoi Jeesus. Se ei tule näkyvällä tavalla, vaan se on sisällisesti meissä. Sitten Raamattu sanoo, että mutta 5 heistä oli tyhmä ja 5 ymmärtäväistä. Tyhmät ottivat lampuunsa, mutta eivät ottaneet öljyä mukaansa. Mutta ymmärtäväiset ottivat öljyä astioihinsa ynnä lampuunsa. Hyljän viipyessä tuli heille kaikille unia, he nukkuivat. Mutta yösydännä kuului huuto, katso ylkä tulee, menkää häntä vastaan. Silloin kaikki nämä neitsyet nousivat ja laittovat lampunsa kuntoon. Tyhmät sanovat ymmärtäväisille, antakaa meille öljyänne, sillä meidän lamppumme sammuvat. Mutta ymmärtäväiset vastasivat ja sanoivat, emme voi, se ei riitä meille ja teille, menkää ennemmin myyjään luo ostamaan itsellenne. Mutta heidän lähdettyään ostamaan ylkä tuli, ja ne, jotka olivat valmiit, menivät hänen kanssansa häihin, ja ovi suljettiin. Ja myöhemmin toisetkin neitsyöt tulivat ja sanoivat, Herra, Herra, avaa meille. Mutta hän sanoi ja vastasi ja sanoi, totisesti minä sanon teille, minä en tunne teitä. Juutalaisissa häissä vietettiin häitä 7 päivää, jos morsian oli neitsyt. Ja 3 päivää, jos hän oli leski. Minä kun ajattelin tätä kohtaa, niin minä kysyin itseltäni, että onko seurakunta neitsyt vai onko hän leski? Onko meidän Jeesuksemme kuollut ja hävinnyt maailmankartalta? Ei hän elää. Siis me olemme neitsyt. Seurakunta on neitsyt, niin uskon ja niin haluan uskoa. Me emme ole leski. Silloin pidettiin juhlat morsiamen isän talossa. Ja häiden jälkeen sulhanen vei morsiamen kotiinsa ja tässä tilanteessa olivat nyt nuo neitsyet odottamassa sulhasen paluuta morsiamen kera. No, mitä nämä neitsyet tässä nyt tällä tavalla olivat? Toisilla oli öljyä sekä lampussa että siinä varatankissa. Ja toisilla ainoastaan lampussa. Ja kerrotaan, että ne oli vielä semmoisen pitkän kepin päässä ne lamput. Ne olivat semmoisia soihtuja, jotka näkyivät pimeydessä kauaksi. Kaikkien tuli uni. Onko teitä unettanut viime aikoina hengellisessä kentässä? Mä oon ainakin huomannut, että mua nukuttaa aivan hillittömästi. Nukuttaa niin, että aivan saa pitää silmiensä auki tosissaan, että pysyy hereillä. No ei se nukahtaminen mitään haitanut. Kyllä siellä vaimolassakin nukuttiin varmaan, eikö totta? Ja hoito jatkui siitä nukkumista, välillä nukkumista huolimatta, vaan se valmistautuminen, se, että oliko siinä vara-astiassa öljyä, jota saattoi lisätä siihen omaan astiansa. Se oli se ydinkysymys. Minä olen kuulkaa niin vanha jo, että minä voin sanoa, että mun kotonani oli sellainen öljylamppu. Ei ollut sähköä, synnyin kodissani ja sitä lamppua piti hoitaa, muuten kävi huonosti, oltiin kaikki pimeydessä. Eli sitä sydäntä tuli puhdistaa, siitä leikattiin sitä karstaa pois, sitä lampun lasia pestiin aika ajoin, se tuli nokiseksi ja ennen kaikkea sinne piti pistää sitä palavaa ainetta, muuten ei lamppu jaksanut valaista. Niin oli näissäkin neitsyitten lampuissa. Ja kun mietin sitä, että mitä tämä meidän öljymme on. Öljy on Pyhän Hengen vertauskuva. Voi olla, että me olemme täyttyneet Pyhällä Hengellä jonakin päivänä. Mutta kun meidän tulisi täyttöä joka aika Pyhällä Hengellä, uudelleen ja uudelleen. Olenkin kertonut, että Uuno Palosen kanssa, kun kohtasimme, niin ainut kerta, että Jumalanpalvelijan sanoissa minulle rauhaa, minä täytyin Pyhällä Hengellä. Hän on Jumalan mies ollut aina, ja kun hän ojensi kätensä minulle sanoi, että Jumalan rauhaa, niin minä täytyin Pyhällä Hengellä siinä paikassa. Silloin ajattelin, että voi Uuno, että olisimme kaikki Uunoja tässä ajassa. Että voisimme käden ojennuksella saada aikaan sen, että läheisemme täyttyvät Pyhällä Hengellä kosketuksesta ainoastaan tai sanasta. Kuitenkin Jumalan tahto on se, että meillä on öljyä jatkuvasti. Maailmassa on öljykriisi ja sen hinta nousee ja sitä maailman merille levitellään ja niin edelleen, mutta meidän öljymme, se ei ole katoavaa laatua, se ei ole tahrivaa laatua. Ja sen tähden meidän tulisi pitää huolta öljyastiastamme. Ja kun sanotaan, että menkää mieluummin myyjien tykö, niin siellä sanotaan, tulkaa ostakaa. Ostakaa. Emme me saa ilmaiseksi Jumalan öljyä. Me joudumme kyllä luopumaan jostakin omassa elämässämme, jotta öljy voisi vuotaa meihin. Meitä riisutaan monista asioista ja uskon elämä on sitä, että meitä riisutaan. On viime päivinä, kun meillä on koko kesä ollut remontti kesken kotona. Ja on edelleenkin. Keittiö odottaa minun tapetointivuoroani. Esa on tehnyt oman osuutensa likipitäen valmiiksi ja minun pitäisi se tapetoida vielä. Ja se on raskasta katsella, kulkaa keskellä remonttia olevaa kotia. Olen ajatellut, että onko Jumalan sydän yhtä vaivaantunut keskeneräisestä Jumalan seurakunnasta kuin on minun sieluni siinä huusolissa, jossa kaikki on sekaisin ja törppöä ja työvälinettä ja kaikkea on kaikkialla ja pölyä niin, että kurkkuun ottaa ja eikä loppua näy lainkaan. Onko meidän keskellämme Jumalan työ samalla tavalla kesken? Katseleeko meidän vapahtajamme, että voi kun saisi jo tälle morsiammalle sanoa, että tulee, mennään kotiin. Voi kun saisi mennä jo hakemaan, mutta kun on vielä se työ kesken, jonkin verran on kesken. Ja sanoisin niin, että olen tavannut valitettavasti viime aikoina liian usein ihmisiä. Mä olen sanonut muutaman kerran, kun olen kotiin mennyt Esalle, että tapasin taas jälleen yhden kuolleen tuolla tien vierellä. Ymmärrättekö, kun Jumalan kirkkaus ja pyhyys poistuu ihmisestä ja kuolema astuu tilalle, se on järkyttävä näky. Kun katsot, niin, se oli Niemelän Jorma, kun sanoi kerran, täällä on muutamia sukulaisia, niin hän sanoi, että hirvittävintä on kohdata ihminen ja todeta, että siellä ei ole ketään kotona. Voin sanoa ihan samalla tavalla, että se on hirvittävää tavata ihminen, jossa ei ole ketään kotona. Jossa Luukkaan evankeliumin 11. luku toteutuu todellisesti, jolloin asukas on vaihtunut. On löytynyt puhdistettu, komea rakennus. Ja toinen hengen maailma on ottanut valtuudet. Raamattu sanoo, että ne, joita Jumalan henki kuljettaa, ovat Jumalan lapsia. Tämä on aika kovasti sanottu. Mä joskus pysähdyin tähän, että kuljettaako minua Jumalan henki? Saako minua kuljettaa Jumalan henki? Ja kuitenkin se on Jumalan lapsesta selkeä määritelmä. Pidetään huolta, että vaikka nukahtaisimmekin joskus, niin Efesolaiskirje 5:14 sanoo, että heräjä sinä, joka nukut, jotta Kristus sinua valaisisi. Herätellään toinen toisiamme. Ei panna niin kauhean pahaksi sitä, että toinen sanoo, että mahdaksä olla vielä matkassa? Oletko sä hereillä? Mitä sulle kuuluu? Miksi ei sua näy ruokapöydässä? Miksi sinua ei näy rukoilemassa Jumalan kansan keskellä? Kun alkuseurakunnassa kaikki olivat yhteisessä rukouksessa, leivän murtamisessa, sananluvussa, eikö totta, ja kaikki olivat yhdessä. Ja söivät samaa leipää, joivat samaa vettä, eikö niin? Ja kirkkaus Jumalan kasvoista antoi herätyksen virtojen vaan virtailla. Ihmiset virvoittuivat ja saivat uutta voimaa ja jaksoivat eteenpäin niin vaikeina aikoina. Me olemme loppusuoralla, uskokaa tai älkää. Minulla on jatkuvasti silmieni edessä näky siitä, että Kristuksen tulo on oven edessä. Hänen pasuunansa odottavat vain ilmoitusta puhalla. Ja hän lähtee hakemaan meitä tuuliin ja pilviin, niitä, jotka ovat valmiita ja jotka häntä odottavat. Emme me ole tätä maailmaa varten uskoon tulleet. Emme. Jos ajattelee omaa elämääni, niin kyllä minulla sen jälkeen, kun lähdin ensimmäistä kodistani Nokian puutteen kujalta Jumalan valtakunnan työhön, niin ei minulla enää ole kotia ollut. On vaan ollut asuntoja. On ollut niin, että tulevaista on ollut etsiminen. Yhdyskunta on ollut taivaassa. Ja tuntuu jotenkin hirvittävän turhauttavalta pystytellä kulisseja, jotka tietää, että nämä on tulelle tarkoitettuja ja talletettuja. Näillä en pääse pitkälle, näillä en pääse kotiin asti. Minulla on koti taivaassa, siellä missä Jeesus sitä valmistaa ja varmasti hän valmistaa minulle parasta mahdollista sijaa. Rukoillaan Jumalaa, että me pieni porukka, meitä on niin vähän ja vastustajia on niin paljon, että me pieni porukka voitaisiin istua saman pöydän ääressä ja rukoilla Jumalalta, että vielä saataisiin Herralta voima, jossa me voimme astua Ahasveeroksen eteen, tarttua hänen kultavaltikkaansa ja uskoa, että hänellä on vastaus meidän ongelmaamme. Pysytään yhdessä linjassa eikä anneta periksi perkeleelle. Hän kiertää niin kuin kiljua jalopeura meidän ympärämme ja toivoo, että voisi nielasta meidät. Mutta kuulkaa, Kristuksessa me olemme voittamaton armeija. Hän on meidän edeltä juoksijamme. Hän juoksee edellä ja me tulemme perässä ja hän on voittanut ja sen takia mekin voitamme. Ja perille pääsemme. Sulasta armosta hän sen tekee. Ja ristillä hän teki valmiiksi koko pelastustoimituksen. Ei meillä ole enää mitään lisättävää hänen tekemisiinsä. On vain kysymys siitä, pysynkö minä linjassa, pysynkö minä porukassa, pysynkö minä perheen keskellä, olenko minä seurakunnassa, joka haetaan pois. Olenko minä niiden joukossa, jotka haetaan pois. Kyllä olisi hienoa lähteä tästä tilanteesta Jeesuksen mukaan, eikö? Tähän jäisi minunkin tapetoimiseni. Ei haittaisi yhtään mitään. Puolivälin kuja saisi jäädä taakse ja Herraa vastaan lähtisimme tuuliin ja pilviin. Halleluja. Se hetki on, kuulkaa, odottamattoman lähellä.